makinig sa SBS Filipino.
Ang mga kliyente at dating empleyado ng mga bangko ay sinigurong hindi sila kakasuhan dahil sa kanilang pagpapahayag sa gagawing Royal Commission sa pagbabangko. Ang pagsusuri ay magsisimula na kasamay ng pangako ng mga komisyoner sa mga kliyente at nagsusumbong na sila ay protektado ng batas. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Rashida Yusofzai at Tara Cosoleto. Inilatag ni Commissioner Kenneth Hain kung paano nila iimbestigahan ang mga maling gawain sa industriya ng pananalapi sa pagbubukas ng Royal Commission sa pagbabangko sa Melbourne. Ang 75 milyong dolyar na Royal Commission into Misconduct in the Banking, Superannuation and Financial Services Industry ay gaganapin sa kabuuan ng susunod na taon. Ang mga hindi tamang gawain sa utang sa pabahay, utang sa kotse at credit cards ang magiging pokus sa unang pagdinig publiko. Sa kanyang paunang talumpati, sinabi ni Ginoong Hain na maraming pagsisiwalat ang maaari nilang tanggapin sa mga susunod na buwan.
Australia's banking system is systemically strong with internationally recognized and world's best prudential regulation and oversight. A small part of the work that has been done is now public, but there is much that has been done that has not yet been revealed and will become apparent only as the public work of the Commission proceeds over the months ahead.
Malugod namang sinalubong ng mga grupo ng kliyente ang simula ng Royal Commission. Ayon kay punong ehekutibo ng Consumer Action Law Center, Gerard Brody, umaasa siyang ang komisyon ay magdadala ng tama at bukas na gawain sa pagpapautang ng mga bangko.
Many people have been taken advantage by their banks, and in particular, people who have been given loans that simply aren't affordable or are unsuitable for their needs. This sort of consumer lending can have really severe impacts on people, including when they can't pay for their day-to-day expenses or their other commitments because of large repayments on a credit card, a car loan, or even a home loan.
Sinabi naman ng apat na malalaking bangko na hindi nila iahabla ang sinumang biktima ng eskandalo sa pananalapi o mga nakaraan o kasalukuyang empleyadong magbibigay ng ebidensya sa komisyon. Pero sinabi naman sa ABC ni Senador John Williams ng Partido Nasyonal na may pagkabahala pa rin ang mga kliyente sa kung saan ayos na ang kanilang mga reklamo na maaari silang pigilang magsalita sa pagsusuri dahil sa ginawa nilang kasundo ang kumpidensya sa mga bangko.
Look, it's best that the institutions come forward and say we will not take legal action to those who have signed the confidentiality clauses. They're free to speak freely without fear, and we get all the evidence. Otherwise, we're going to have people too scared to come forward, Fran. Maybe very important evidence of fraud, corruption, culture, or whatever, which will make a bit of a farce of the whole Royal Commission.
Sinabi naman ang punong ehekutibo ng Australian Bankers Association, Anna Bligh, na siya ding dating Premier ng Queensland, na gusto ng mga bangko ng isang tagusang proseso upang hindi nila mapigilan ang paglalabas ng anumang ebidensya.
Banks want this commission to be an inquiry where customers can come forward, where not only banks get a better picture of what's gone wrong and what's gone right, but that the public does. So being open, being free of any concern about confidentiality is important to that process.
Nagbabala si Commissioner Hain sa sinumang bangko na haharap sila sa legal na kaso kung magbabanta silang ihabla ang sinumang haharap sa komisyon.
The very fact that an institution sought to inhibit or prevent the disclosure of the information would excite the closest attention not only to the lawfulness of that conduct by the institution, but also to what were the institution's motives.
Ang unang yugto ng pagdinig ay gagawin sa simula ng susunod na buwan.
SBS.
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 SBS Radio. Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.